Vi slušate vijesti na SOS portalu, a ki ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u Federaciji BiH u periodu januar-juli 2024. godine u odnosu na isti period 2023. godine više je za 90 učestvovanih spasa, berera ili 9,7%. Proizvodnja sortimenata od četinara više je za 70 od P.3, 14,3% u odnosu na isti period prošle godine, dok je proizvodnja sortimenata od lišćara viša za 18,4%, odnosno 4,52%. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Ukupna prodaja šumskih sortimenata u periodu januar-juli 2024. godine u odnosu na isti period 2232. godine više je za 60% žita srnosak dasilf ili 7,2%. Prodaja sortimenata od četinara je viša za 11,2% u odnosu na isti period godinu ranije, dok je prodaja sortimenata od lišćara više za 10,000 marktarki ili 2,4% izvor. Kliki.